Lakini wale ambao tunahusika nao tuliwatumia andiko inayoitwa maono 7000. Na kisha kichwa maneno fulani kwamba tuko karibu ya kitendo iliyo kubwa ya habari ya wanadamu. Tuko karibu kuingia kutoka katika miaka 6000 tukiingia katika miaka 7000. Tuko karibu ya mabadiliko, matokeo ya sasa inayotikisa ulimwengu iko naingia katika hukumu za ufunuo. Utaratibu mpya wa ulimwengu uko karibu na mengineyo. Lakini mba kusema katika uhakika wote kwamba leo ni siku ya tano takatifu. Na katika siku kama hii iliyo na umuhimu kubwa kwa ajili ya habari ya wanadamu, inaomba kuingia katika umuhimu ya yale ambayo inahusika sasa. Na ijapokuwa nataka kujaribu kwa msaada wa Mungu tuweze kuonyesha jinsi inavyowezekana yale ambayo tuliweza kutangaza. Kila wakati matokeo ya kipekee inapofanyika mahali fulani, swali inakuyaka, ni kitu gani kitakachofanyika sasa? Hii yote tunaipata wapi ndani ya Biblia? Na ni kitu gani kitaweza kuongozwa juu yake? Na naamini kwamba nataka kushuhudia kwamba watu wanaojulishwa sana ni wale ambao neno la Mungu liliweza kufunuliwa kwao kupitia kuelewa kwa kiroho. Watu ambao walioweza kupata kutazama kwenye sehemu ya unabii ya habari ya wokovu. Na sasa mliweza kutambua nyote kwamba tunaonyesha pia ndugu Branham juu na chini, na tazama kwa sababu gani? Kwa sababu Mungu alimutumikisha ndani ya kizazi chetu kwa namna iliyo ya kipekee sana, pia iliyo ya kimaajabu sana. Mnajua kwamba Mungu alikuwa na Musa, na sio wawili au watatu, lakini Musa moja, Yoshua moja, Abrahamu moja. Katika wakati tofauti inayoambatanishwa na yale ambayo Mungu alikuwa akitimiza hapa duniani, kulikuwa siku zote watu ambao alikuwa akituma, ambao alikuwa akizungumzia, na ambao angeweza kutumikisha ndani ya kazi yake. Ndani ya Agano Jipya, wakati wa mpito kutoka katika Agano la Kale na kuingia katika Agano Jipya, tunaona Yohana Mbatizaji aliyekuwa mtu aliyetumwa na Mungu akiwa na ujumbe wa Mungu wa taifa la Mungu, ili atayarishe njia ya Bwana na kunyosha njia kwa Mungu wetu, kama vile nabii Isaya kwa amekwisha kutangaza kwenye sura 14 mstari wa 3. Yote ambayo iliyokuwa juu ingepashwa kushushwa, na yote ilikuwa chini ingepashwa kupandishwa. Lakini taifa lote linapashwa kuona utukufu wa Mungu. Na hiyo ndiyo ya lazima. Na hiyo ndiyo ilikuwa ikisabilika katika kila kizazi cha kanisa, kwamba watu hawakushitukuza wao wenyewe au kushoweka kwa nafasi ya kwanza, lakini watu waliotumwa na Mungu wanatangaza neno la saa, wanatangaza na kuletea wanadamu ufunuo wa kiungu, na wanakamata mifano iliyo katika maandiko matakatifu. Sio mimi nayesema, sio mimi nayewaza, mimi mwenyewe sijui la kufanya. Kesho ninawaza na kesho naamini. Akosa wengine hawawezi, lakini sio mimi. Wakati napohusu mambo ya kiroho na umilele mrefu, tunapaswa kuwa na uhakika, sio kuamini tu, mambo yoyote, lakini kuweza kuamini kama vile andiko lilivyosema. Na sasa wamoja watasema, mbona kuna zaidi ya madhehebu 300 inayokusanyika katika umoja wa madini, na wote wako na Biblia, na kwamba wote wako na Biblia moja? Haitoshi kuweza kuwa na Biblia, inaomba kuwa na Mungu, kuweza kuwa uliishi mazoezi pamoja na Mungu na kupokea roho wake anayetuongoza katika kweli yote, ili tuweze kuona yale ambayo manabii waliona, na tuweze kutangaza yale ambayo wamitume na watu wa Mungu waliotangaza. Tunafurahi kwa sababu tunaweza kusema kwamba hakukuwa tu wainjilisti wakubwa wa kuheshimiwa wa majina na vyeo. Nilisikia ikisemeka wakati wa kusanyiko kubwa ya ulimwengu huko Florida kuna miaka mbili iliyopita, kwamba mmoja wa wainjilisti wakubwa wa Marekani na mmoja anayejulikana katika Ulaya, wote wako napata mshahara wa mwaka, mshahara mwaka wa milioni moja ya dola ya Marekani. Na watueleza pesa ya kulipa makodi na mengineyo, na kisha kuna ndege yake ya binafsi na kundi yake na inayotembea pamoja na hiyo. Na hiyo inaongezeka tena juu ya hayo. Hiyo yote iko na anga ya maisha ya hawa wainjilisti wakubwa wanaojulikana katika ulimwengu mzima. Mtu ambaye hana ndege yake mwenyewe anaweza kuwa na gari nzuri, na mtu ambaye hana hayo iko na Cadillac. Lakini naweza kusema hii, ninayajua vizuri katika hali kama hiyo. Mimi siku hapa kwa ajili ya kupinga, ninahitaji tu ili niweze kuonyesha kitu moja, kwamba ndugu Branham hakukuwa wa kundi hiyo. Alikuwa ni mtu aliyekuwa mnyenyekevu ambaye haujawahi kuona tangu zamani hapa duniani, kama vile warafiki yake wanavyoshuhudia na pia waadui zake. Alikuwa mtu aliyekuwa ametumwa na Mungu kweli kweli, na iliyokuwa nzuri kwake ni kwamba Mungu alikuwa akishuhudia neno alilokuwa akihubiri. Kulikuwa wengi waliosema mambo mengi, lakini mtu yule aliweza kuonyesha kwa nafasi ya kwanza wa Waebrania 13 mstari wa 8, Yesu Kristo ni yule yule jana leo na ni yule yule milele na milele. Na hivyo Yohana 14 mstari 12, kazi ninazozifanya nanyi mutazifanya pia, na mutafanya zilizo kubwa kuliko hizi, kwa maana ninaenda kwa Baba. Ni kitu moja kuweza kuhubiri hiyo, na ni kitu kingine kuweza kuwa unakuwa na bidii na uhakika kuweza kukabata Mungu wa neno, na kuweza kuona neno kama hilo likitimilika. Ndiyo maana ninashukuru Bwana kwa sababu nijua mtu yule wa Mungu kwa miaka 10 mpaka alipoitwa kutoka katika wakati akiingia katika umilele. Ni yeye ndiye aliyeambiwa katika mwaka 33 tarehe 11 mwezi wa 6 karibu saa 8 za nyuma mchana kati, wakati wa ubatizo katika mtu wayo huko Marekani, mtu unaoonyesha mpaka katikati ya Kentucky na Ohio. Na vile vile kama vile Yohana alivyotumwa kwa ajili ya kutangulia kuja kwa kwanza kwa Kristo, na wewe pia ujumbe ambao unaokuwa nao utatangulia kuja kwa pili kwa Kristo. Na mtu yule alikuwa hana ujumbe ndio yake mwenyewe, lakini aliweka neno halisi, habari njema ya kwanza, akaiweka kwenye kinara cha taa, na Mungu alishuhudia kama vile nimekusha kusema, na mamlaka ya kiungu inakuwaka juu ya mashaka yote. Leo, kama vile nimekusha kusema, na kama vile imekusha kutayarishwa katika utangazaji, tutaweza kuzungumzia kwa mafupi hii hali mbili. Kwa upande moja, mwisho wa wakati ambao tunaishi ndani, kwa upande mwingine matokeo ya habari ya wokovu ambayo inayokuwa na umuhimu kubwa kwa ajili yetu sisi sote. Wakati tunaposoma Mathayo sura 24, Luka 21 na andiko nyingine nyingi za Biblia, tunapata mwongozo fulani. Tunaenda tena mbali kadogo katika Ufunuo. Picha inakuwa ndefu tena zaidi. Sana sana inahusu eneo ya golf na ile ina yale inayofanyika huko. Naweza kuambia chini ya msingi wa neno la Mungu namna gani hayo yote yanamalizika. Lakini hayo yote nayo itaweza kufanyika wapi na kumalizika katika lengo gani? Wengi wako na woga wakati vita ilipoanza. Niliweza kusema hapo hapo kwamba ilikuwa ni hali ya muda mfupi. Ni kwa upande wa mashariki wa Israeli, na nabii Ezekieli alisema mara tatu ya kufuatana kwamba shida itaangukia Israeli toka kaskazini. Nitayasoma tena hapa sasa hivi. Na sasa tazama picha yote kwa ujumla. Na vile vile kama ulimwengu mzima uliweza kuamkia mtu ambaye aliyekuwa amekamata inchi na eneo ya kigeni, na hivyo hivyo ulimwengu tena utasimama juu ya Israeli. Na ulimwengu itataka ili ishurutishe inchi hiyo iweze kurudisha yale ambayo wanasema kwamba ni eneo waliokamata kwa nguvu. Ni kusema Cisjordani, ukanda wa Gaza na milima ya Golani, na pia ulimwengu mzima utakusajika. Lakini mara hiyo si chini ya utawala wa Marekani, lakini chini ya utawala wa Umoja wa Sovieti, na sana sana upande wake wa Asia, na sio kwa upande wake wa Ulaya. Kwa maana kaskazini pasha kubaki kama vile livyo. Na leo tuna milioni 50 ya Uislamu huku Umoja wa Sovieti, na wote watajiunga pamoja na umoja wa au jumla wa Uislamu ambao wako wadui sana wa Israeli tangu wakati wa Isaka na Ismaili. Na nitatangaza, kama Mungu atanipatia neema, nitatangaza karti iliyo ya zamani ya kijiografia, ili iweze kuonyesha kwamba Mungu hakupatia taifa la Israeli tu sehemu ambayo walio nayo leo, lakini kwamba kabila mbili na nusu kulingana na agizo ya kiungu na mapenzi ya kiungu walikuwa na eneo yao katika upande wa mashariki mwa Yordani, ndani Efraimu na Manase. Tunaweza kuisoma ndani ya neno la Mungu. Na hivyo sasa taifa la Israeli liko kwa uhakika kuliko yale ambayo walio nayo leo. Na Solomono alikuwa akitawala mpaka mto Efrati, na inayosemeka pia ndani ya maandiko matakatifu, Wafalme wa Kwanza sura 5 mstari wa kwanza. Lakini kama vile tulisema, tutaweza kutangaza hiyo katika vitabu, na niweza kuamua katika unyenyekevu wangu niweze kutangaza kila na kujulisha kila watu wa diplomati ambao tulio nao katika nchi yetu, na niweze kujulisha mataifa yote na makabila zote yale ambayo Mungu aliyosema ndani ya neno lake. Wafanye wanaotaka, lakini wasiweze kuwa hata na sababu moja kwenye siku ya Bwana. Mnajua vizuri kwamba Basra inamaanisha paradiso katika Kijerumani, na kwamba hii hapo ni kwenye mto Efrat, huko Uria wa Kaldea. Hapo ndipo kulikuwa mwanzo wa wanadamu. Mnaweza kusoma hiyo katika andiko za zamani za Biblia. Mesopotamia, ni hapo ndipo kulikuwa miji mikubwa, ni hapo ndipo kulikuwa Ninawi, hapo ndipo kulikuwa Babiloni, ni hapo ndipo kulikuwa mwanzo wa wanadamu. Na ni hapo ndipo kulikuwa mwanzo wa wanadamu, na ni hapo ndipo maendeleo ilianzia, ambayo kulingana Biblia, mabomoko au mabaya itaangukia juu ya wanadamu yote kwa ujumla. Nataka kusoma juu ya maneno haya andiko mbili za Biblia. Moja iliyo katika Ufunuo sura 9 mstari wa 13 mpaka 15. Ufunuo sura 9 mstari 13 mpaka 15. Mstari 13. Malaika ya sita akapiga baragumu. Nikasikia sauti moja iliyotoka katika zile pembe za madhabahu ya dhahabu iliyo mbele ya Mungu. 14. Ikimwambia yule malaika ya sita aliyekuwa na baragumu, fungua malaika wane waliofungwa katika mto mkubwa Frati. 15. Wale malaika wane wakafunguliwa, waliokuwa tayari kwa saa, kwa ile saa na kwa siku na kwa mwezi na kwa mwaka, ili waue sehemu moja ya tatu ya watu. Iliyo katika Ufunuo sura 16, sasa mstari 12. Ufunuo 16 mstari wa 12. Na malaika ya sita akamimia chupa lake juu ya mto ule mkubwa Frati. Maji yake yakakauka, ili njia itengenezwe kwa wafalme wanaotoka katika pahali linapotoka jua. Tusome tena mstari wa 15. Akose pia mstari wa 14. Nayo ni lazima. Ufunuo 16, 14. Maana ndiyo pepo za mashetani wanaofanya alama na kutoka kwa na kwenda kwa wafalme wa ulimwengu wote, kuwakusanya kwa vita ya siku ile kubwa ya Mungu Mwenyezi. Yale ambayo tumekisha kuona ilikuwa ni kitu moja kisichokuwa na umuhimu, tunapokilinganisha na yale ambayo itakayofanyika wakati wa vita ya mwisho, wakati wa vita ya mwisho itakayofanyika juu ya Israeli. Manabii wa Agano la Kale waliweza kuyazungumzia kwa namna ile wazi na kwa namna ya marefu. Ndani ya hali hiyo tunasoma andiko mbili za nabii Yoeli. Yoeli sura 2 mstari wa kwanza na wa pili. Yoeli 2 mstari wa kwanza na wa pili. Pigeni baragumu kwa Sayuni, pigeni habari za hatari katika mlima wangu mtakatifu. Wenyeji wote wa nchi watetemeke, kwa sababu siku ya Bwana inakuja, kwani imekaribia. Mstari wa pili. Siku ya giza na weusi, siku ya wingu na giza kubwa, kama mapambazuko yalivyotandwa milimani, watu wengi wenye nguvu hawakukua mbele sawasawa nao, wala hawatakuwa wengine nyuma yao hata kwa miaka ya vizazi vingi. Iliyo katika sura 3. Na hapa ndipo kunaonekana sasa funzo inayoitwa kwamba vita takatifu, ambayo watu wa Uislamu wote wanasemaka na ambayo wanakuwa tayari kwa ajili ya kufia. hapo hapo wanaambiwa kwamba nafasi na wangoja huko paradiso kwa wale wote ambao utakao upata kwenye sehemu ndani ya vita takatifu. Yuwedi 3:9. Tangazeni maneno haya katikati ya mataifa. Tengenezeni vita au vita takatifu kwa tafsiri ingine. Amsheni watu hodari. Watu wote wakaribie wapande. Na kisha inasemeka kwa marefu yale yatafanyika wapi ndani ya bonde la Yosafati. Mtu ambaye aliyefika Israeli aliweza kuona hiyo bonde iliyo kwa upande wa pili wa mlima Karmeli kaskazini. Hiyo bonde nzuri itakuwa ndiyo mahali ambapo Bwana atakuja kupigana mwenyewe kutoka mbinguni. Hapo sasa ndipo mvua ya mawe itanyesha na moto na kiberiti itanguka. Itakuwa ni hukumu ya Mungu juu ya mataifa ambao watakao kusajika juu ya Israeli. Yale ambao Mungu aliyosema akiambia Abrahamu inadumu kuwa imara, kwamba nitabariki wale ambao watakubariki na nitalaani wale ambao watakulaani. Mwanzo 12:3. Njia ambazo Mungu anafuata pamoja na taifa lake zinaweza kuwa kama vile ningeni, lakini tuwe wazi, tuko wema. Mara nyingi tunatazamaka wengine na makabila zingine tukisahau makosa yetu wenyewe, na tunasahau ujinga wetu na ugumu wetu, na tunasahau njia zetu ambazo tunazotembea ndani, na tunapita pembeni tukiwa na baragumu kubwa. Tunapita pembeni yale ambayo Mungu anahitaji sasa. Lakini ndio maana hatutaki kuweza kuhukumu nani katikati yetu ambaye anaweza kuwa na uhakika kwamba yote iko pamoja na Mungu katika hali njema, na kwamba tumekwisha kuhesabiwa kama vile wanaolingana mapenzi kimakamilifu ya Mungu. Mbele ya macho ya Mungu tunaamini kwamba tunaendelea mpaka huku katika wakati huu, na hapa karibu tuko karibu ya kurudi kwa Bwana. Ninarudi kwa mafupi juu ya kitabu hii inayoitwa Maono 7000. Mtu anasoma hii anaweza kuwaza kwamba haiko zebu fulani ya kipekee, lakini hii haiwezi kuwa, sipendake neno hili au jina hili. Inaonekana mara tatu katika Matendo ya Mitume, ni kusema neno sect au dini. Waliambia Paulo, tulisikia ikisemeka kwamba uko wa hiyo kundi au dini inayopingwa mahali pote na mengineyo. Matendo ya Mitume 28:22. Neno sect inamaanisha kikundi, na hiyo kikundi inamaanisha kikundi kilichojitenga. Hiyo jitenga si zaidi na si kidogo. Kama unaamini kwa mambo kwa namna hiyo, ndipo sasa tunakuwa na magawanyiko ya ujao katikati ya Ukristo na ndani ya ulimwengu mzima. Tuna mavikundi na kila moja yake inakuwa ikiwaza kwamba iko na haki, lakini naweza kuamua kwa namna wazi kwamba hapa hatutetei mawazo yetu binafsi iliyo ya kipekee, lakini tunapatia Mungu haki tu na si kwa mtu yoyote. Katika matamshi mengine, kama tunaamini yale ambayo andiko nasema bila kuongeza kitu fulani chochote, bila kuyatafsiri, hapo sasa tuko katika kweli, na si kwa sababu tunayataka, lakini kwa sababu tunajipanga kwa namna hiyo kwa upande wa Mungu. Na kuna hii neno zuri ndani ya Zaburi 119. Namna gani kijana anaweza kuishi maisha isiyokuwa na lawama? Na jibu ni hii, ni kama anaweza kushilinganisha tu na neno la Mungu. Zaburi 119:9. Na pia kuna shahidi hii nzuri sana. Neno lako ni taa kwa miguu yangu na nuru kwenye njia yangu. Na kisha tunafika kwenye neno hili la barua ya Petro, na neno la unabii ndilo nalo linasimama imara, na mnafanya vema kulitazama kama vile taa inaoangaa katika mahali pa giza. Nataka kusoma ili kila mtu aweze kuisikia matamshi kama vile inavyosemeka kwa namna njema. Barua ya pili ya Petro sura moja mstari wa 19. Petro wa pili sura moja 19. Basi tuna neno la unabii lililo imara zaidi, na inawafaa ninyi kuliangalia kama taa inayong'aa katika pahali pa giza, hata mapambazuku na nyota ya asubuhi itasimama mioyoni mwenu. Mtu ambaye alielewa siku moja kwamba Mungu alikuwa amekwisha kufanya na kuandikisha ndani ya unabii wa kibiblia, akaandika ujumla wa mpango wokovu, kwamba alikuwa amekwisha kuyapanga tangu milele na milele, mtu yule atapokea uaminifu ndani ya Mungu na ndani ya neno lake. Maandiko matakatifu ndiyo kitabu moja iliyo hapa duniani ambayo ndani yake habari yote ya wanadamu ilikuwa imekwisha kuandikwa ndani tangu mwanzo. Waandishi wengine wote wanaandikaka mahabari wakati ni hapo kuwe mekisha kufanyika, lakini Mungu yeye mwenyewe alikuwa amekwisha kuandikisha mbele kitu fulani kiweze kuwa kimefanyika. Aliona mwisho mbele ya mwanzo, akaweza kufunua kupitia manabii na mitume wa Agano la Kale na Agano Jipya, akafunua mpango huo wa wokovu wa ulimwengu mzima na unaoangaza kwa ujumla. Na heri mtu ambaye anayepata mwongozo huu wa kiungu. Nuru inang'aa sasa ndani mwake. Ndio kusema tunafika sasa kwenye chanzo ya maneno haya. Wakati tunapoandika hii kitabu inaitwa Maono 7000, ni vyepesi sana. Kila mtu anaweza kusoma katika kitabu chochote cha habari ambayo iliyoweza kuhusika na hesabu za wakati toka Adamu mpaka Abrahamu. Kuna zaidi karibu miaka 2000 toka Abrahamu mpaka Kristo, karibu miaka 2000. Na sasa tunakaribia kwenye sehemu ya tatu au wakati wa tatu, miaka 2000 ya mwisho. Na hapo sasa miaka 6000 itamalizika, na miaka ya 7000 itakuwa kulingana na Ufunuo sura 20 itakuwa ndio utawala wa miaka 1000. Mahali kunasemeka kwamba heri na watakatifu wale walio sehemu katika ufufuko wa kwanza. Kifo ya pili haina mamlaka juu yao, lakini watatawala pamoja na Kristo kwa miaka 1000. Bila kuweka wasiwasi ndani ya watu, tuko kwa mwisho wa habari ya wanadamu chini ya hii utaratibu wa ulimwengu wa sasa, na tuko karibu ya kuweza kuingia ndani ya ufalme wa Mungu. Tunajua kwamba mambo fulani yanapaswa tena kufanyika mbele ya hayo. Kanisa bibi harusi linapaswa kuita kutoka, linapaswa kutengenezwa ili baadaye liweze kuwa limenyakuliwa kulingana na Wakorintho wa kwanza sura 15 mstari wa 15:1 na Wathesalonike wa kwanza sura 4 kwa mstari wa 13. Inasemeka mstari wa 13, kwa maana Bwana atakuja na wale ambao waliolala katika Kristo watafufuka kwanza, na kisha sisi ambao tulio hai tutakaobaki mpaka kuja kwake itanyakuliwa sote pamoja na wale waliokuwa wamelala kwenda kumulaki Bwana, na tutakuwa pamoja na Bwana milele. Na kisha kutakuja wakati mfupi kwa ajili ya taifa la Israeli, pamoja na wale manabii wawili kulingana na Ufunuo 11. Na kisha tuna utangazaji kwamba ufalme wa miaka 1000 utaweza kuwekwa sasa. Tunapasha kujua kwamba inaandikwa ndani ya neno la Mungu, sana sana ndani ya barua ya pili ya Petro sura 3. Petro wa pili sura 3 mstari wa 8 na wa 9. Lakini wapenzi, msisahau neno hili moja, kwamba kwa Bwana siku moja ni kama miaka 1000, na miaka 1000 ni kama siku moja. Mstari 9, Bwana hakawii kutimiza ahadi yake kama wengine wanavyozania kukawia, lakini ni vumilivu kwenu, asiyetaka mtu mmoja kupotea, lakini wote wafike kutubu. Mungu analeta uvumilivu wake. Kuna hapa duniani watu ambao waliotayarishwa ili waweze kuona utukufu wa Mungu. Na watu wale wanapashwa kuitwa watoke katika mambo yote kupitia utangazaji wa kiungu, kupitia hii utangazaji wa habari njema. Na kulingana na Waroma sura 11 mstari 25 inaandikwa kwamba wakati hesabu ya ujao ya mataifa itakapoingia, ndipo sasa Mungu atageukia tena Israeli. Hesabu hiyo ya ujao hapa karibu inataka kuingia. Ndio maana inaandikwa pia ndani ya Mathayo sura 10, Mathayo sura 24 kwamba habari njema ya ufalme itahubiriwa kwa mataifa yote na kwa malugha zote kama vile ushuhuda, na hapo sasa mwisho utakuja. Hata kama wanadamu walikuwa hawajawahi kuwa na uwezo na namna ya kuweza kutangaza habari njema kwa namna iliyo huru na kuweza kufikia mataifa ya dunia hii. Wakati napowaza kwamba mimi mwenyewe naweza kutembelea inchi 104, na pia naweza kugusa hesabu nyingi ya watu kupitia utangazaji wa habari njema na pia hizi maradio, na hii iliweza kuwa ikigusa pia wengine, na kisha kugusa wengine kwa kiwango pia utangazaji na mahubiri ya habari njema kwenye mabara zote za ulimwengu, zina usika na watu wengi ambao nao waliweza kupata na kujua usimamizi wao mbele ya Mungu, nao pia wanatangaza hii habari njema ya Bwana ili hesabu iweze kuwa imejaa na wa mwisho waweze kuwa wameitwa kutoka na ujiunge pamoja nasi. Pia ni lazima sana ili kweli tuweze kuiambiwa na leo, na ni leo, na kweli ni neno la Mungu. Sio wale wote wanaosema Bwana Bwana watakaoingia katika utukufu, lakini wale ambao wanaofanya mapenzi ya Mungu. Kuhusu Bwana wetu Yesu Kristo mwana wa Mungu, inaandikwa katika barua kwa Waebrania, nilikuja nifanye mapenzi yako e Mungu. Waebrania 10 mstari 7. Iliyo lazima sasa leo ni kwamba Mungu aweze kuwa na kanisa hapa duniani, kanisa linalojua mapenzi yake, linalojiweka kwa upande wake, kanisa ambalo lilo tayari kuweza kuwa chombo chake ili aweze kufunua mapenzi yake na kisha aweze kuitimiza. Inahusu wakati wa mwisho, mniruhusu niweze kuleta hii tena maonyo mawili au tatu. Wanayazungumzia tangu zamani, niliyasoma ndani ya habari ya shirika la madini. Martin Luther alikuwa kingoja katika wakati wake, alikuwa kingoja kurudi kwa Bwana. Watu wote wa Mungu walikuwa kingoja katika wakati wao kurudi kwa Bwana. Lakini andiko, neno la unabii lilikuwa bado kutimilika. Matokeo yalikuwa bado kuua na mwendeleo wake. Tunaweza leo bila hata kutafsiri kuweza kushuhudia kwa uhakika wa ujao kwamba mwisho wa mambo yote umekaribia. Tunaweza leo kurudilia pamoja na Bwana kwamba wakati mutakapoona maneno haya yote yakianza kufika, munyanyue vichwa, kwa maana munajua kwamba ukombozi wenu umekaribia. Kwa wakati wote, mtini ulikuwa bado kuleta maua. Munayajua, munaweza kuyachunguza ninyi wenyewe. Imeandikwa ndani ya Agano la Kale na Agano Jipya. Nataka kuwasomea andiko, munaweza kutafuta ingine ninyi wenyewe. Mathayo sura 24 mstari wa 32. Mstari wa 32, Mathayo sura 24. Basi mjifundishe mfano huu kwa mtini. Wakati tawi lake linapochipuka na kutoa majani yake, mnajua wakati wa jua kali ni karibu. Tuingie katika nabii Hosea kwenye sura 9 mstari wa 10. Hapo ndani ya Agano la Kale Mungu anasema kuhusu taifa la Israeli kama vile mtini. Kama tunaingia katika injili ya Luka, haisemeke tu kuhusu mtini, lakini pia kuhusu miti mingine yote. Luka sura 21 mstari wa 29 na 30. Akawaambia mfano. Luka 21 29 na 30. 29. Tazameni mtini na mitini yote. 30. Wakati napochipuka, munaona na kutambua ninyi wenyewe ya kwamba mavuno yamekwisha kuwa karibu. Bwana alitosha katika anga mifano na mapicha ambayo kila mtu anaweza kuelewa. Inasemeka hapa kuhusu mtini na miti mingine yote. Wakati matamshi ya Balfour ilipotamkwa huko Bali, watu walikuwa hajue ni kitu gani ambacho kitafanyika. Wakati jemadari wa Uingereza Allenby alipokamata Yerusalema kwa mwisho wa vita ya kwanza ya dunia, watu walikuwa hawajue ni kitu gani ambacho kitafanyika. Utawala wa Uingereza ulidumu mpaka tarehe 14 mwezi wa 5 mwaka 1948, tarehe ambayo taifa la Israeli lilipokamata nchi yake, kama vile nabii walikuwa wamekwisha kutamka, sana sana Ezekieli na sana sana Isaya na pia Yeremia. Nataka kusoma andiko mbili zazo zungumza kuhusu maneno haya. Moja iko katika nabii Isaya sura 14. Isaya 14 mstari wa kwanza. Maana Bwana atahurumia Yakobo, atachagua Israeli tena, na atawaweka katika nchi yao wenyewe, na mgeni ataungwa nao, nao watakabatana na nyumba ya Yakobo. Na sana sana Yeremia sura 31 mstari wa 7. Yeremia 31 mstari wa 7. Maana Bwana anasema hivi: mwimbie Yakobo kwa furaha, mupigie kelele mkubwa wa mataifa, tangazeni sifuni, museme, E Bwana, uokoe watu wako baki la Israeli. Mstari nane. Tazama, nitawaleta toka inchi ya kaskazini na kuwakusanya katika misho ya dunia. Na pamoja nao watakuja walio vipofu na vilema na mwanamke mwenye mimba na yeye pia aliye na uchungu wa kuzaa. Watarudi hapa jeshi kubwa. Mstari kenda, watakuja wakilia na kwa maombi nitawaongoza, nitawaendesha kando ya mito ya maji. Na mengineyo, na mengineyo. Mungu alikuwa amekwisha kusema kupitia Musa kwamba taifa la Israeli lingepashwa kusambazwa kwenye pande ine za dunia na kisha watarudishwa kwa mwisho wa wakati. Kumbukumbu la Torati sura 4 mstari wa 27 na 29. Kumbukumbu la Torati sura 4 mstari wa 27. Na Bwana atawasambaza ninyi kati ya mataifa na mutaachwa watu wachache kati ya mataifa pahali mutakapopelekwa mbali na Bwana. 29. Lakini kama toka pale mukitafuta Bwana Mungu wako, utampata kama ukimutafuta na moyo wako wote na roho yako yote. Kama vile nimesha kusema kwamba Mungu ni Mungu anayejua mambo yote tangu mwanzo. Yeye alikuwa akijua yale ambayo ingepasha kufanyika kwa mwisho. Anajua mambo yote. Na hapa kuna kitu kinachotembea pamoja katikati ya taifa la Israeli na kanisa la Agano Jipya. Wakati wa kuja kwa kwanza kwa Kristo, mambo mawili yaliweza kufanyika pamoja katika kizazi kimoja mpaka katika mwaka wa 70 nyuma ya Yesu Kristo. Kwa upande moja kulikuwa kuendelesha ibada katika hekalu na ndani ya masinagogi kama vile desturi ilikuwa mbele, na kwa upande mwingine Mungu alikuwa amekwisha kuanza kitu kipya ndani ya Kristo. Kanisa la Agano Jipya lilikuwa limeanza. Yale ambayo Yesu aliyokuwa amesema kawa uhakika kwamba tazama Agano Jipya ndani ya damu yangu. Alikuwa amekwisha kusema kupitia manabii kwamba nyuma ya siku zile nitafanya agano mupya pamoja nanyi na nitaweka roho wangu ndani yenu na pia sheria yangu. Mambo mawili yalikuwa yakitembea pamoja, ile ambayo inayohusu taifa la Israeli na ile inayohusu kanisa la Agano Jipya. Na hiyo kitu moja tena leo, lakini sasa katika hali hiyo tofauti. Sasa ni mwisho wa kanisa ili mwendeleo na kumalizika uweze kuonekana pia pamoja na Israeli. Na vile vile kama taifa la Israeli linapaswa kurudi katika nchi ya baba yao, wanapaswa kurudi katika nchi ya baba yao ndani ya nchi ya ahadi. Na vile vile kanisa la Agano Jipya lilokuwa limesambazwa katika madhehebu zote na linalokuwa katika Babiloni fulani, kanisa hilo linapaswa kuitwa kutoka liweze kurudi kwenye imani ya wababa, kwenye Ukristo wa kwanza, kwenye imani ya wamitume. Na tunapashwa kurudishwa kwenye neno la ahadi ya wakati wetu. Kuna watu ambao wasiojua yale ambao Mungu aliyoahidi. Ijapokuwa ni ahadi zake ndizo zinazo kuwa chanzo ya mwongozo wa Biblia yote nzima. Na mtu ambaye hana ahadi hawezi kuwa na imani. Imani ya kweli ya mtu inapashwa kuwa na kitu fulani kinasimamia juu yake. Imani haizi kucheza cheza katika anga, lakini inahitaji ahadi, kama vile tunayasoma ndani ya Waroma sura 4. Na Abrahamu akaamini Mungu, na hiyo ikahesabiwa haki kwake. Sasa aliamini nini? Aliamini ahadi ambayo Mungu alikuwa amempatia. Na yote yangepashwa kwenda ikipigana hiyo, lakini hayo hangeweza kumsumbua. Yeye alikuwa akitazama isiyoonekana kama vile akiyaona. Na alikuwa akitumainia uwezo wa Mungu kwamba anaweza kutimiza yale ambayo alikuwa ameahidi. Kuhusu mwisho wa wakati, tunaweza kusoma tena andiko nyingi za Agano la Kale na Agano Jipya. Paulo aliweza kuzungumzia pia kuhusu maneno haya sana sana ndani ya barua zake zilizotumwa kwa mfanyakazi mwenzake Timotheo, akionyesha namna gani mambo yangepaswa kufanyika kwa mwisho. Timotheo wa kwanza sura 3, shahiri au sura hiyo ya lazima sana, na sana sana sura 4 pia. Timotheo wa kwanza sura 4. Basi Roho anasema waziwazi ya kwamba katika nyakati za mwisho watu wengi watashitenga na imani na mengineyo na mengineyo. Lakini sana sana neno lilo katika Timotheo wa pili sura 3 na kisha sura 4. Lakini ufahamu neno hili ya kuwa siku za mwisho zitakuwa nyakati za hatari. Timotheo wa pili sura 3 mstari wa kwanza. Unaona, katika wakati ule mtu yule wa Mungu alikuwa amekwisha ndani ya Roho akaandika kuhusu wakati wetu, na akaandika kupitia maandishi ili tuweze kujua yale ambayo itakayofanyika, kwa sababu watu watakuwa wenye kushipenda wenyewe, wenye kupenda fedha, wenye kujisifu, wenye kiburi, wenye kutukana. Horoza yote ndefu inaonyeshwa hapa. Na kisha ndani ya Timotheo wa pili kwenye sura 4 kuna kuja hii mwito: ninakuagiza mbele ya Mungu na ya Bwana Yesu Kristo, ambaye atawahukumu walio hai na walio kufa wakati wa kuonekana kwake na utawala wake. Uhubiri neno, uwe tayari wakati unaofaa na wakati usiofaa. Hamakia, kemea, onya kwa uvumilivu wote na mafundisho. Msatatu, maana wakati utakuja na watu hawatavumilia mafundisho ya kweli, lakini kwa kufuata tamaa zao wenyewe watajipatia walimu wengi kwa kuwa wana masikio ya kuwasha. Kwenye mstari wa 4, na watageuza masikio yao toka kweli, watageuka kwa hadithi za uongo. Nishaka kufanya mazoezi ya hiyo, na hiyo ilikuwa siku zote kuwa mazoezi ya uchungu sana, ambayo watu wanaonyesha, wanaonyesha kwamba ya kweli ndio ya uongo na ya uongo kama ndio ya kweli. Wanasema katika matamshi ya watu wote kwamba ulimwengu ndio geuzwa, lakini hivyo ndivyo ilivyo. Na watu wengi, na wengi katikati ya Ukristo wanaamini inayosemeka huko Vatikani, au wanaamini mambo yote na mambo yoyote. Lakini nani anayechunguza? Nani anayechunguza hiyo kupitia nuru ya maandiko matakatifu? Nani anayeshaacha kubadilishwe chini ya msingi wa neno la Mungu kwamba hii ndiyo kweli na ya haki? Hatuyafiche mbele ya Mungu. Tunaamini Mungu. Tunaamini neno lake. Tunaamini kwamba maandiko matakatifu yako ndani mapenzi yote ya Mungu. Hakuna mtu anayepaswa kwenda juu ya neno hili. Hakuna mtu anaweza kuongeza kitu chochote, na hakuna mtu ambaye anayepaswa kuongeza kitu chochote. Hakuna mtu ambaye anayeweza kulibadilisha pia. Na kama Tunageukia sasa Ukristo wa kwanza. Munisamehe kama ninayasema hapa. Petro katika mahubiri yake ya kwanza siku ya Pentekoste hakuweza kuonyesha njia na kutengeneza njia kwa ajili ya mahubiri yote ambayo yangefasha kuhubiriwa. Mungu hakuweza kumtumikisha siku pia ya kuanzisha kanisa la Agano Jipya kama vile kinywa chake, kama vile mchukua neno lake. Na ni hiyo ndipo tunapaswa kuwa makini juu yake. Leo kwenye sura mbili ya Matendo ya Mitume tunasoma maelezo ya kumiminwa kwa Roho Mtakatifu, kuvikwa silaha, kuvikwa nguvu kupitia nguvu za toka juu, na kisha yale yaliyofuatana ni kusema kwamba utangazaji wa habari njema ulisindikizwa na nguvu hizo za Roho wa Mungu, na hivyo kutatimilika na kutimilika yale ambayo Paulo aliandikia wa Roma kwenye sura moja mstari wa 16 na 17. Mstari wa 16 wa Roma sura moja mstari wa 16: kwa maana sioni haya kwa habari njema ya Kristo, kwa sababu ni uwezo wa Mungu hata ukovu kwa kila mtu anayeamini, kwa Muyuda kwanza na kwa Muyunani vile vile. 17: kwa sababu haki ya Mungu imeonekana ndani yake, toka imani hata imani, kama ilivyoandikwa, mwenye haki ataishi kwa imani. Habakuki 2:14. Ndani ya Marko 16 Bwana alitoa kutumwa kwa mwisho kwa kimishonari kwamba enendeni katika ulimwengu mzima mhubiri habari njema kwa mataifa yote, na alama hizi tasindikiza wale watakaoamini. Na kisha wanaambia wale wanaokuja kwa imani, mtu atakayeamini na kubatizwa ataokolewa. Leo tangu umri wa siku 8 au juma 3 watu wanatangazwa kwamba wameshaka kuokolewa kupitia kitendo cha ubatizo inayokuwa ni kumiminiwa tu maji. Na baadaye wakati wanapofika katika umri wa kuwaza, ndipo wanatambua kwamba hawako waamini, kwamba wako tu na cheti ya ubatizo, cheti ya kuthibitishwa, cheti baada ya cheti ingine. Na kwa mwisho wanatambua kwamba hiyo yote ilikuwa ni Ukristo wa muda mfupi bila hata kuwa na uhusiano pamoja na Mungu na kupitia Yesu Kristo Bwana wetu. Pamoja na Mungu kupitia Yesu Kristo Bwana wetu. Na ndio maana tunatambua tunapaswa kuwa na kazi hiyo ya muhimu sana na ya haki ya kuweza kutangazia wanadamu habari njema ya kweli. Hayo kama vile ujumbe wa wokovu, na sio kama vile mambo ya kujifurahisha, lakini kama vile ujumbe wa wokovu, ujumbe unaokoa, ili wale wote wanaofikia imani ndani ya Kristo waweze kuokolewa kupitia yeye. Mara ngapi niweza kuyatambua katika safari zangu za kimishonari, ikiwa Wahindu, Uislamu, wa Buddhist au mahali popote, wote wanawaza kwamba nao wako na sehemu pamoja na Mungu. Lakini kama tunaufika kwenye chanzo ya maneno, na ni hapo ndipo tupasha kufika. Mungu atusaidie. Moyo au chanzo ya maneno inakuwa ni kwamba kuna ufunuo moja tu wa Mungu hapa duniani, hapa duniani, na huo ufunuo wa Mungu mwenyewe ulitimilika, ulifanyika ndani ya Kristo Bwana wetu. Ni ndani mwake ndio Mungu alifunua. Yeye alikuwa peke yake ambaye anaweza kusema. Yeye aliniona, aliona Baba. Yohana 14:9 mstari wa 9. Mtu aliona Buddha, aliona Muhindi aliyepotea, ambaye aliyeenda huko Nepal na kisha akose tena mbali kidogo. Na mtu aliona Muhammad, aliona mtu ambaye alikuwa hajua hata kusoma na kuandika. alikamata Khadija wake aweza kusoma vitabu kwa sauti kubwa, aliyekuwa katika shimo mali fulani, lakini alimuona yeye. Mtu aliona Muhammad, aliona Muhammad, na wengine aliona wengine, aliona wengine, lakini mtu aliona Yesu Kristo akiwa na macho yaliyopakadiwa kupitia Roho, anaona Emanueli, Mungu yeye mwenyewe aliyekuwa pamoja nasi. Mungu alikuwa katika Kristo akipatanisha ulimwengu pamoja naye mwenyewe. Wakorintho wa pili sura 5:19. Watu wako na mawazo yao, wako na filosofia yao. Mmoja anasema wakati napoenda katika anga napata Mungu, wakati napoenda katika anga napata anga tu au viumbe. Wakati naposema mbele ya mtu na nasema mbele ya mtu. Mungu wakati naposema mbele ya mti naona mti. Nataka kuweza kuishi Mungu, nataka kuweza kuona Mungu. Mnajua kitu gani kinahusika? Sio filosofia ya utawa inayogeuka mbali na Mungu, lakini utangazaji wa haki wa habari njema ya Kristo unaoleta wokovu na baraka na wokovu kwa wale wote ambao wanaweza kuyamini kwa moyo wao wote. Najua kwamba hatuwezi kuingia katika kilindi cha mambo haya. Nabii Danieli anayezungumza kuhusu wakati wa mwisho, na pia manabii wengine na au kusema andiko zingine za Biblia, wakati umekwisha kubadilika. Tuseme kwa mafupi yale ambayo tumekwisha kuzungumzia, na ningetaka niweze kusema nabii Isaya kwenye sura 40. Nimekwisha kuyasema, lakini nataka sasa kuisoma Isaya 40 kwanza, kwa mstari wa kwanza. Mwafariji, mwafariji watu wangu, Mungu wenu anasema. Mstari wa pili, museme na moyo wa Yerusalema na mulie kwake ya kwamba vita yake imekwisha au uovu wake umesamehewa, kwa kuwa amepokea kwa mkono wa Bwana mara mbili kwa dhambi zake zote. Sasa mnakuja mstari wa tatu. Mstari wa tatu: sauti ya mtu anayelia katika jangwa, tengenezeni njia ya Bwana. Hapa tuko ndani ya Agano la Kale. Hapa neno la kwanza linakuwa ndani jina Yawe, ambayo inatumikishwa ndani ya kuambatanisha pamoja na Elohimu, kusema Mungu. Tengenezeni njia ya Yawe, nyosheni mapito katika jangwa kwa Mungu wetu, kusema Elohimu, kwa ajili ya Elohimu. Mstari wa nne: kila bonde litanyanyuliwa na kila mlima na kilima kitashushwa. Na mwingineyo, nasa mstari wa sita: sauti inasema lia, nikasema nitalia nini? Wote wenye mwili ni majani, na wema wake wote ni kama ua la majani. Mstari wa saba: majani yanakauka, ua linaanguka, kwa sababu pumzi ya Bwana inapita juu yake. Ndio kweli watu hawa ni kama majani. Mstari nane: majani yanakauka, ua linakauka, lakini neno la Mungu wetu litasimama milele na milele. Sisi ambao tuliokomaa katika umri wa miaka tunayajua vizuri sana sana wakati wa mama wanapokuwa wangali wa vijana, wanapendaka kujitazama ndani ya kio, lakini wakati mambo yanapobadilika sasa, hawapendaki tena kuyatazama, hawapendaki tena kutazama ndani ya kio. Mtu yuko kama vile majani, wanaregea, wanakuwa kama vile majani, wanaanguka na kupotea. Leo tunatazama mtu akivuka ndani ya barabara akiwa na fimbo, na kesho itakuwa ni sisi ambao tutakaovuka kwenye barabara tukiwa na fimbo. Uzima unachukua kwa watu wote, hakuna mtu anayepita pembeni ya hiyo. Wanadamu wako kama vile majani na maua ya shamba, wanakomaa yote na kuwa na ajabu na ya kupendeza, na kisha unaanza sikia kwamba iko naende ya kuwa nabadilika. Unayasikia hata matokeo yake yote. Munaona Mungu aliyafanya hivyo. Lakini wakati tunapokuwa tungali hai, Mungu anatupatia bahati, heri ya kuweza kujua salama, kuishi salama pamoja naye, kuweza kufanya mazoezi ya ukovu wa kiungu, kuweza kuishi kutanana yetu binafsi pamoja na Mungu, na sio kuweza kuleta filosofia kuhusu kugeukia ya Saulo na ya Paulo au Paulo, lakini kuweza kuishi kugeukia yetu binafsi pamoja na Mungu, kugeukia Kristo. Mara nyingi watu wanafanya kwenda mlango kwa mlango, wamoja wakiwa na kitabu inayoitwa Mnara wa Mlinzi, na wengine wakiwa na mambo mengine. Wanataka wageuze watu, na wakati unapowauliza ni kitu gani tunapaswa kugeukia, wanajibu mgeukie imani yetu. Ndio. Sasa imani gani? Sitaki imani yetu. Kugeukia inapaswa siku zote kufanyika mpaka kwa Bwana. Kumgeukie Mungu. Na hivi ndivyo andiko ndani ya nabii Isaya. Ninyi wote mlio mwisho wa dunia, Isaya 15:22. Kugeukia kweli kwa Yesu Kristo ni kugeukia mpaka Mungu mweza yote. Na hiyo haitoshi kuweza kuwa nayo tu, kuweza kuyajua, lakini mbakuwa uweze kuyaishi wewe mwenyewe binafsi. Ndani ya Isaya 14 nasoma tena mstari wa 10 na 11, ili wote wajue kwamba Yesu Kristo hakukuwa tu mtu, lakini alikuwa Bwana yeye mwenyewe. Nasoma andiko hii Isaya 14 mstari wa 10 na 11. Tazameni, Bwana Mungu atakuja kwa uwezo, na mkono wake utatawala kwa ajili yake. Tazameni, zawabu yake ni pamoja naye, na kazi yake ni mbele yake. Mstari wa 11. Atakulisha kundi lake kama mchungaji, atakusanya wana kondoo na mkono wake, na kuwabeba katika kifua chake, nao wanaonyonyesha atawaongoza polepole. Inaomba kujua pia kwamba Mungu alijifunua ye mwenyewe ndani ya Kristo, na kwamba ufunuo huo wa Baba, huo ufunuo wa Baba ndani ya Mwana ulikuwa lazima kwa ajili ya wokovu, kwa maana Mungu alitaka atufanye kuwa wana na wasichana wake. Ndio maana alianza kwanza kujifunua ndani ya Mwana wake, ili aweze kuwa ndiye mzaliwa wa kwanza katikati ya wandugu wengi. Na sasa nasi, sisi ambao tuliozaliwa upya kupitia matumaini hiyo hai, tuweze kuwa na haki ya kuweza kuwa wavulana wachana wa Mungu waliozaliwa upya kwa mbegu hiyo moja, kupitia roho moja na neno moja. Ni lazima sana. Akose niliweza kusikia mara nyingi katika kazi yangu ya kimishonari, wanaliganishaka Kristo na waanzilishi wengine wa madini, na siwezi kuvumilia hayo. Bwana wangu hawezi kulinganishwa na mwanadamu wote hapa duniani. Bwana wangu ni Mungu wangu. Na katika wakati ule, Toma alisema kwa sauti kubwa waziwazi, Bwana wangu na Mungu wangu. Lakini ilikuwa naomba ili kuweze kuwa ufunuo wa Mungu kwa sura ya mwanadamu, na kukufa ingepashwa kuwa imeonekana, kwa maana kifo kilikuwa kimekamata wanadamu wote. Ilikuwa naomba sasa ili kuweza kuja mtu moja ambaye anaweza kuwa Mungu kwa mara moja na mwanadamu, ili aweze kufa kama mtu na Mungu, ili aweze kumeza kifo ndani ya ushindi, ili ashinde kuzimu na kisha aweze kutoka na kufufuka siku ya tatu. Hiyo ndiyo siri kubwa ya Mungu aliyejifanya kuwa mtu, Bwana wetu, kwa ajili ya wokovu wetu na kupata heri yetu. Kwa maana andikwa, Na hivyo sasa kifo kilisambazwa juu ya wanadamu wote. Na mahali gani kungeweza kuwa mtu ambaye Mungu hangeweza kuwa aliandika kwenye orodha yake na ambaye hangeweza kuchukuliwa bila kuweza kuulizwa? Paulo aliweza kuyaeleza kwa namna iliyo wazi na kuandika katika barua kwa Waroma na kisha barua kwa Wakorinto. Ningetaka tusome andiko mbili au tatu. Ya kwanza iko ndani ya barua kwa Waroma sura tatu. Kwanza kwa mstari wa 21. Waroma sura 3:21. Lakini sasa haki ya Mungu imeonyeshwa pasipo sheria, imeshuhudiwa na sheria na manabii. Mstari wa 2. Waroma sura 3. Haki ya Mungu kwa njia ya imani katika Yesu Kristo kwa wote na juu ya wote wanaoamini. Na juu ya wote wanaoamini, maana hapana tofauti. 23. Kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. 24. Wamehesabiwa haki bure kwa neema yake kwa njia ya ukombozi ulio katika Yesu Kristo. 25. Naye Mungu amekwisha kumweka awe upatanisho kwa njia ya imani katika damu yake. Msema sasa, inahusu Golgotha. Na kwa sababu inahusu siku ya tano takatifu, inahusu Golgotha. Na Mungu alimweka kama vile njia ya upatanisho kwa njia ya imani, ili aweze kuonyesha haki yake kwa maana kusudi aonyeshe haki yake kwa sababu ya kuachilia dhambi zilizofanywa zamani katika uvumilivu wa Mungu. 26 sasa. Apate kuonyesha haki yake katika wakati huu, ili awe mwenye haki na mwenye kuhesabia haki mtu anayeamini Yesu. Nani hiyo ndiyo Martin Luther alikuwa akiishi katika wakati ule. Mtu ambaye aliye na imani ndani ya Yesu. Na hiyo ndiyo Martin Luther aliishi katika wakati ule. Kusema kuhesabiwa haki ya kiungu kupitia imani ndani ya Yesu Kristo, aliyesulubishwa na aliyefufuka. Aihusu kuweza kuwasha mamishuma na kuweza kupiga magoti na kuweza kurudia tena ombi, lakini kuweza kuishi mazoezi ya wokovu, mazoezi ya mtu binafsi ya wokovu pamoja na Mungu, kuhesabiwa haki kupitia imani. Warafiki wangu wapendwa, niliyaishi na wengi katikati yetu waliweza kuyaishi pia. Tunapaswa kutambua siku na kujua siku ndani ya maisha yetu ambamo kuhukumiwa kwa kiungu inaweza kutuangukia. Kuhukumiwa ambayo inayotufanya tusikie kwamba tulitenganishwa na Mungu. Tulipotea. Tumehukumiwa bila tumaini ndani ya dunia hii. Na sasa toba na huruma, huzuni inatushika na hapo machozi yanamwagika. Ni hapo ndipo tunaanza. Ni hapo ndipo kunaanza huzuni kubwa, na tunaita jina la Bwana katika maneno haya tukisema, unisamehe okoa wa nafsi yangu, usamehe makosa yangu yote na dhambi zangu zote. Na wakati ombi hilo linalo amka toba, nikisema toba, hii huzuni inaongoza mpaka kugeukia. Na hapo sasa salama na salama ya Mungu na furaha ya Mungu inashika mioyo yetu. Haihusu kukamata imani mpya. Lakini kama vile andikwa ndani ya Injili ya Yohana kwenye sura moja. Lakini wale wote ambao waliompokea aliwapa uwezo wa kuwa wana wa Mungu. Kusema wale wanaoamini jina lake. Yohana 1:12. Hatuna hitaji ya sura ya utawa. Tunahitaji Mungu. Hatuna hitaji ya Ukristo wa jina. Tunahitaji Kristo yeye mwenyewe. Kama tunielewa hayo, sasa tutakuwa kwenye njia njema na tunaweza kulinda uhusiano wetu pamoja na Mungu. Ninasoma ndani ya Waroma sura 4 kuanza kwa mstari wa 23. Lakini haikuandikwa kwa ajili yake tu kwamba ilihesabiwa kwake, lakini kwa ajili yetu vile vile itahesabiwa kwetu kama tukimwamini yeye aliyefufua Yesu Bwana wetu toka wafu. Aliyetolewa kwa ajili ya makosa yetu na kufufuliwa ili tuhesabiwe haki. Hapa tuna mbele ya macho yetu kazi ya kiungu ya ukombozi ndani ya Kristo, na sio mafundisho ya Kristo, na sio desturi ya Kristo, na sio kusanyiko fulani la kidini, na sio mitumikio ya Kristo, lakini Yesu Kristo. Na hakuna jina lingine lililopewa kwa watu chini ya mbingu ambalo ndani yake sisi tunaweza kuokolewa. Ndani ni ndani yake, na ndani yake peke yake ndimo wokovu wa Mungu ulionekana na kupewa kwa wanadamu. Ninasoma ndani ya Wakorinto wa pili sura 5. Wakorinto wa pili sura 5 kuanza kwa mstari wa 17. Hivi kama mtu akiwa ndani ya Kristo, yeye ni kiumbe kipya. Maneno ya zamani yamepita, tazama maneno yote yamekuwa mapya. Mstari wa 18. Na maneno yote yanatoka kwa Mungu ambaye alitupatanisha sisi naye mwenyewe kwa njia ya Yesu Kristo, naye alitupa sisi utumishi wa upatanisho. Mwazie, na alitupatia utumishi wa upatanisho. Kama tunatumikia Mungu, kama tunatumika, tunapohubiri neno la Mungu, ni kusema sasa tunapasha kuweka kwa nafasi ya kwanza upatanisho wa Mungu pamoja na wanadamu ndani ya Kristo. Na kama sivyo, tutahubiri bila kuweza kuhusika na Kristo, na tutakuwa tumegeuza watu kutoka kwa Kristo. Na nani aliyesema, kujeni kwangu ninyi nyote mliochoka na kulemelewa, nitawapatia pumziko. Yeye ndiye alisema hiyo, Mathayo 11:28. Na nitawapatia pumziko wacha ya nafsi zenu. Na kisha mstari wa 19 wa Korintho wa pili sura 5. Maana Mungu alikuwa ndani ya Kristo akipatanisha ulimwengu na yeye mwenyewe, asiwahesabie makosa yao, na alituweka sisi kuhubiri neno la upatanisho. Lakini sio mwisho. Lakini mtume anaenda tena mbali zaidi. Mstari wa 20. Basi sisi ni wajumbe kwa ajili ya Kristo. Ni kama Mungu anasii kwa vinywa vyetu. Tunawasii ninyi kwa ajili ya Kristo mupatanishwe na Mungu. Maana yeye asiyejua dhambi alimfanya kuwa dhambi kwa ajili yetu, ili sisi tuwe haki ya Mungu katika yeye. Hii ndio habari njema. Huu ni ujumbe wa furaha. Mungu hatusabie kitu fulani tena. Kuna watu mara nyingi ambao hawakufanya kitu fulani katika maisha yao yote. Lakini habari hii ya mabaya inakuwa na mwisho wakati wanaposema kwamba sikuwa mtu, na kwamba sikuiba mtu katika babaka. Sasa Mungu ananihukumu nini? Warafiki yangu wapendwa, inaomba kuyasema waziwazi na mutaweza kunikubali. Kila mwanadamu ambaye anayezaliwa ndani ya dunia hii anazaliwa akiwa ametenganishwa na Mungu. Ametenganishwa na Mungu. Kuzaliwa kwa mwili ni kuzaliwa katika dhambi na kuvunja sheria. Na ndio maana andikwa ndani ya Injili ya Yohana kwenye sura 3. Usishangae kwamba nikwambia kwamba sharti muzaliwe mara ya pili. Kama sivyo hakuna mtu atakayeona ufalme wa Mungu. Yohana 3:7. Kilichozaliwa kwa mwili ni mwili, na mwili na damu haviwezi kuriti ufalme wa Mungu. Wakorintho wa kwanza sura 15:15. Lakini kilichozaliwa kwa roho ni roho. Na hivyo sasa, haijalishi mwanadamu wote, hata iko namna gani, hata kama baba yake mkubwa alikuwa ni mtu wa Mungu, hata nabii wa Mungu, hata kama mama yake alikuwa mtakatifu na baba yake alikuwa ni nabii mtakatifu zaidi, lakini kuzaliwa inafaidika kwa namna moja kwa wanadamu wote, kwa watu wote wanaokuja ndani ya dunia. Mbele ya macho ya Mungu hakuna tofauti. Wote walizaliwa ndani ya dhambi, wakifungwa katika kutokuamini, ili Mungu aweze kuhurumia wote ndani ya Kristo, na aweze kuhurumia wote katika Kristo. Na mtu anayeweza kuelewa kwamba alipotea na kutenganishwa na Mungu, ndiye ataweza kuelewa pia kwa sababu gani Yesu Kristo, mwana wa Mungu, alilia kwenye msalaba hapo Golgotha, kwamba Mungu wangu, Mungu wangu, kwa sababu gani umeniacha? Ni hapo ndipo alikamata nafasi yako na nafasi yangu, makosa yako na makosa yangu, dhambi za sisi sote, kutenganishwa pamoja na Mungu. Alichukua nafasi yetu, alikufa kwa ajili yako na kwa ajili yangu. Laana ambayo ingepasha kutupiga sisi ilimupiga yeye. Na ndio maana alifanya hiyo kwa ajili yetu na kwa nafasi yetu. Na akasema kwa sauti kubwa katika kweli yote kwamba Mungu wangu, Mungu wangu, kwa sababu gani umeniacha? Sisi ndio tulikuwa tumeachwa na Mungu. Ninajua kitu moja, kwa sababu ya dhambi watu walikufa katika hali ya kiroho, na kuna kazi nyingi na maprogramu nyingi za dini ambazo zinazowahusu ili wasiweze kurudi kwa wazo lao wenyewe na kwa nia njema na kwa mahubiri. Lakini mahubiri inakuwaka kwamba, lakini mwanadamu anabaki katika madesturi zake za zamani, anakubalishwa na hayo. Lakini japokuwa hayo yote, anabaki mtawa, anaenda wakati moja moja katika makusajiko, anakuwa sehemu pia ya waimbaji na shirika na wanaume au wanawake na pia makundi zingine hapa na huko. Ni kusema kuna kitu cha kutengeneza. Kuna aina nyingi za shirika, shirika za Kikristo, yote ni ya Kikristo leo. Nani ambaye asiyeweza kuwa na jina ya Kristo katika ulimwengu huu, katika nchi yetu? Mahizi masindikati za Kikristo, yote ni Kikristo leo, lakini haitembei hivyo. Si yapinge, lakini inaniumiza kuweza kuona hii udanganyifu wote na hii mambo yote iliyo katika Kristo, katika hali yote. Na mbele ya kaburi wanasema kwamba ilipendeza Mungu apokee ndugu yetu katika utukufu. Na ijapokuwa ndugu yule hakwenda hata kwa Mungu na hakutaka kuweza kuwa na uhusiano pamoja na Mungu, hiyo ni udanganyifu. Mungu atupatie neema yake ili upatanishwe pamoja na Kristo iweze kuhubiriwa tena, na watu waweze kuweza waweze kupata uwezo wa kuweza kuishi mazoezi yao wenyewe pamoja na Mungu. Isaya 53 ni sura ambayo inatueleza Bwana kwenye njia ya mateso ya Gethsemani toka mpaka Golgotha. Tazama inaandikwa hapa ndani ya shairi ya mwisho ya Isaya 52. Isaya 52 na kisha Isaya 53. Isaya 52:13. Tazameni mtumishi wangu atafanya kwa akili, atatukuzwa na kunyanyuliwa juu, naye atakuwa juu sana. 14, kama vile wengi walishangaa juu yako, uso wako ulikuwa umeharibiwa sana zaidi ya mtu yeyote, na sura yake zaidi ya wana wa watu. 15, ndivyo atashitusha mataifa mengi, wafalme watamfungia vinywa vyao, maana maneno wasioambiwa watayaona, na maneno wasiosikia watayafahamu. Na sasa Isaya 53 mstari wa kwanza, nani aliamini habari zetu, na mkono wa Bwana umefunuliwa nani? Nasoma sasa mstari wa 4, kweli amechukua taabu zetu, amebeba huzuni zetu, lakini tulimuona akipigwa akiteswa na Mungu na kuhuzunishwa. Mstari wa 5, lakini aliumizwa kwa ajili ya makosa yetu, alichubuka kwa maovu yetu, adhabu ya salama yetu iliwekwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Sisi tulipona, nikusema shaka pita. Tunaweza kusoma sura hii yote katika ujumla wake. Nasoma sasa tena mstari wa 10. Hata hivi ilipendeza Bwana kumchubua. Amemhuzunisha wakati atakapotoa nafsi yake kuwa zabihu kwa dhambi, ataona uzao wake, atazidisha siku zake, na mapenzi ya Bwana yatastawi katika mkono wake. Wanafiki yangu wapendwa, wengine wote ambao nishaka kusema hapa sasa hivi, kama vile wazishi wa madini, waliweza kuwa na maisha mazuri na ya furaha. Naamini kwamba ilikuwa ni Buddha ambaye waliweza kukata mwili wake katika vipande 12, na wote wanataka kuweza kumuona, na kila mtu anataka kuweza kupata sehemu ya mwili wake, lakini hakuna mmoja katikati yao aliyefanya hata ahadi. Hakuna mmoja wao aliyefufuka. Kifo na shetani ziliwachukua wote, lakini kuna mmoja, kulikuwa mmoja hapa ambaye aliyekufa kwa ajili yetu. Sumu ya kifo limpiga, na hiyo ndio tunasoma ndani ya ahadi ya kwanza ya Mwanzo sura 3 mstari 15 kuhusu uzao wa mwanamke na uzao wa nyoka. Uzao wa mwanamke na uzao wa nyoka, atakuuma kisigino, lakini wewe utamvunja kichwa. Na ndio maana Paulo aliandika kupitia Wakorinto, akiandika Wakorinto, kifo uwezo wako uko wapi? Kaburi ushindi wako uko wapi? Mungu asifiwe, ambaye aliyetupatia ushindi kupitia Yesu Kristo Bwana wetu. Hakukuwa mwanzilishi wa dini, lakini alikuwa Bwana wa utukufu, aliyejifanya kuwa mtu, aliyejifanya mtumishi kwa ajili yetu, na aliyekamata nafasi yetu, aliyejifananisha pamoja nasi katika mambo yote. Alikuwa akikula na kukunywa, alikuwa akichoka na kulala, alionekana kama vile mtu kwa namna yake, na watu walikuwa wakisema tunamjua, tunajua mama yake, wandugu zake na wadada zake, wote wanakaa katikati yetu. Na Bwana wetu akasema kwa sauti kubwa katikati ya kundi, mama yangu ni nani? Wandugu zangu ni wanani? Wadada zangu ni wanani? Na hapo akaleta jibu, wale wote wanaofanya mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni, wale ndiyo mama yangu, wandugu zangu na wadada zangu. Amina. Warafiki yangu wapendwa, Mathayo 12, 48 mpaka 15. Haihusu dini au kusanyiko fulani ya Kikristo, lao kubadisha imani, lakini naomba kuingia katika ushirika pamoja na Mungu, kukubali, kupokea upatanisho, kukubali upatanisho uliofanyika hapo Golgotha ndani ya Kristo. Huo hiyo agano mpya iliyoanzilishwa na iliyoingia katika matendo kupitia damu ya mwana kondoo, kuwa mwana wa agano jipya, kufanya mazoezi ya Mungu, kuweza kuishi Mungu, kuweza kuzaliwa upya kwa ajili ya tumaini lililo hai. Na kisha wakati muda utakapokuja, au wakati muda wetu utakapofika mwisho wake, kuweza kuwa na uhakika kwamba tutatoka katika imani tukiingia katika kuona tuliyoamini. Naweza kuuliza swali leo katika wakati huu sasa, wangapi katikati yenu ambao walio na uhakika kweli kweli wa imani kwamba wako wa Bwana, kwamba walifanya mazoezi ya Mungu, kwamba walipokea salama pamoja naye na uhakika ya kuweza kuwa walifanya mazoezi ya msabaha wa dhambi zao zote? Tuliyasoma ndani ya Zaburi 103. Yeye anayesamehe makosa yako yote na anayeponya ugonjwa zao zote. Mungu ni mwema, hakutaka ili wanadamu waweze kupotea wakitenganishwa na yeye. Alitaka watu waweze kuwa hai, waishi, waweze kuishi milele wakiwa wamepatanishwa pamoja naye. Na ndio maana tunatangaza upatanisho wa Mungu kupitia Yesu Kristo Bwana wetu. Wengine kama vile nimesha kusema hapa sasa hivi wanatuonyaka kwamba tuliamini mtu fulani, kwamba tuliamini mwingine kuliko Mungu. Niweza kusikia mimi mwenyewe, watu wanasema hamwamini Mungu tu, lakini mnaamini Yesu Kristo. Mwache niweze kuambia hii kitu moja hapa, ila mtu ambaye anayeamini kwa moyo wake wote Yesu Kristo anaamini Mungu, anaamini Mungu kweli kweli. Nataka kuambia pia kwa sababu gani sema hii. Wengi wanaamini kwamba kuna Mungu fulani, au kwa namna ambayo watu wanajionyesha. Lakini wengi wanaamini hiyo, lakini Mungu alijifunua ndani ya Kristo kwa ajili ya wokovu wetu. Hiyo wachache ndio naiamini, na ni hiyo ndio inahusika. Mungu hakukuwa mwokozi wetu kama vile baba, lakini yeye kama vile mwana, lakini ndani ya mwana, ndani ya mwana. Na ndio maana inaandikwa mtu anayeamini mwana wa Mungu ana uzima milele, Yohana 3:36. Inaomba kuweza kuamini kwa sababu gani Mungu alifunua hivyo. Leo madini zote za kushuhudia kwamba Mungu ni baba, Mungu ni baba yetu sisi sote, Mungu ni baba yetu sisi sote. Lakini hapana, wale tu ambao waliozaliwa na Mungu kupitia Yesu Kristo mwana wa Mungu, wale ndio wanakuwa na uhusiano wa Mungu kama vile baba. Wengine wote hawana uhusiano hiyo, hawana Mungu kama vile baba. Wako na baba wa dunia hii, lakini hawana baba mbinguni. Ila mtu ambaye aliyezaliwa kweli kweli kupitia roho wa Mungu, aliyezaliwa upya kupitia imani ndani ya Kristo, na ndani ya ukombozi uliotimilika na msamaha uliotimika ndani yake, yule ndiye aliye na uwezo wa kuweza kuokolewa. Mtu yule ndiye yuko na uwezo ya kuweza kuokolewa. Tunaishi ndani ya wakati wa udanganyifu. Kila mtu anataka kuweza kuwa wahedi, anataka kufanya watu wahedi. Papa anataka kuweza kufanya watu wote kuwa wahedi, anataka kuwafanya kuwa wahedi watu wote wa dunia. Na hivyo ndivyo wataweza kuangamia. Kuna mmoja peke yake ambaye tunaweza kuamini na ambaye tunaweza kuwa tunamtumainia, na ni Yesu Kristo Bwana wetu. Na mtu aliye naye ana Mungu, mtu asiyekuwa naye hana Mungu. Na hivyo inaonekana kama vile haielewi kwa ajili ya watu fulani, lakini msikie, naweza kuambia nani katikati yetu ambaye angeweza kujua yale ambayo Mungu anayotaka, na kwanza kujua Mungu ni nani? Nani ambaye angeweza kujua kitu fulani kama Mungu hangeweza kujifunua yeye mwenyewe ndani ya Kristo?
nous l'aurions alors découvert.
Tungeliweza kuya tambua kama vile Paulo aliweza kuonyesha huko Atenai, huko Areopago, Mungu asiyejulikana. Hatungeweza kujulikana, hatungeweza kujua Mungu ni nani, hatungeweza kujua yeye ni nani, hatungeweza kujua anataka nini na mengineyo. Lakini ndani ya Kristo Mungu alijifunua, akajulisha mapenzi yake. Na ndio maana alisema mtu anayeniona anaona Baba, mimi na Baba tuko moja. Moja ni ufunuo wa Mungu ndani ya roho, ni kusema katika roho mbinguni, na mwingine ni ufunuo wa yule Mungu moja ndani ya mwili hapa duniani. Ilikuwa naomba iweze kuwa hivyo, neno lingepasha kuwa mwili. Yohana moja mstari wa 14. Yohana moja 14. Hapo mwanzo kulikuwa neno, na neno likuwa pamoja na Mungu, na neno likuwa moja Mungu. Yohana moja mstari wa kwanza. Na neno likafanyika kuwa mwili, kakaa pamoja nasi. Warafiki wangu wapendwa, hatuwezi kuingia katika maelezo ya mambo haya wakati wa utangazaji wa namna hii, lakini ningetaka kitu moja kiweze kuwa kimetimilika leo. Ni kwamba tuweze kuwa tumeamshwa, tukitikiswa, tuwe tumetikiswa, tuweze kuzunguka katika Biblia leo, tuweze kuomba Mungu atufunue kwetu na atufunulie mapenzi yake. Tuseme kwa kumalizia yale yanayohusika leo ndani ya mahali hapa, ni kwamba inahusu kupokea kutoka kwa Mungu, kuona kwa ujumla kwa wakati ambao tunaoishi ndani, kuweza kupokea uhakika wa kuwa tumepokea ahadi ambazo alizotupatia katika neno lake. Lakini pia sisi kama vile wanadamu tuweze kutambua mapenzi ya Mungu kwa ajili yetu, kwa ajili yetu, kwa ajili ya wakati wa sasa na kwa ajili ya milele, na kuweza kumomba aweze kutupatia nguvu za kuweza kutaniwa katika mapenzi yake. Muwazie na wasihi kuhusu Mathayo sura 7 mstari 21. Wengi watakuja kwangu katika siku ile na watasema, Bwana, Bwana, hatukutimiza mambo makubwa, hatukutabiri, hatukufunza mapepo, hatukufanya majambo makubwa na malaba mengi? Lakini Bwana atawatazama na kuambia, mwende mbali nami, ninyi mliotenda uzalimu, siwajui hata kamwe. Mungu anataka atufanye watu ambao waliopatanishwa pamoja naye, watu ambao walio na kufanya kuwa wana wa kiungu, wasio kuwa wana wa watu tu, lakini waliogekwa kuwa wana wa Mungu. Na tena zaidi, watu ambao wanaweza kuwa wamejudishwa kuhusu yale ambayo Mungu anayotaka na aliyoahidi katika neno lake. Tunaishi leo, tunapaswa kujua leo ni kitu gani kinachohusika, na tunaweza kuyafikia kama tunaweza kujua ahadi zinazohusu ndani ya neno la Mungu katika wakati huu tunaoishi ndani. Na hapo sasa tutakuwa na mwongozo ulio wa lazima ambao tulioweza kuhitaji sisi sote. Hatutakimbia nyuma ya mafundisho tofauti, lakini tutaweza kukabata msimamo ulio imara mbele ya Mungu ndani ya neno lake, na hivyo atatuongoza mpaka ukamilifu. Tunaweza kushuhudia na kuhakikisha na kusimama chini ya msingi wa neno la Mungu kwamba tunaishi sasa kwa mwisho wa wakati wa mwisho, tunaishi kwa mwisho wakati wa mwisho, na kwamba siku ya wokovu na ya neema iko inafika mwisho wake, na wa mwisho wataitwa na watatoshwa katika moto kama vile wanataka kuungua, ili hesabu iweze kujaa na Bwana aweze kujaa. Amina.